Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Lešani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. 3. septembra vjezdana je policijska akcija u Bosni i Hercegovini, hapšenje organizatora i financijera odlazaka BH državljana u borbe na strani militanata u Siriju i Irak. Američki predsjednik najavio potpuno uništenje militanata Islamske države. Istražujemo što Crna Gora može očekivati od predstojećeg samita NATO saveza, te plaši li se političke stranke u Srbiji revizora koji će analizirati njihovo poslovanje. O svemu opširnije nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vjezdana, već ste čuli, u policijskoj akciji Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine kodnog naziva Damas Sipa je danas razbila mrežu regrutovanja za učešće u ratu u Siriji i Iraku. Do sada je uhapšeno 16 osoba koje se sumnjiče za terorističke aktivnosti, a o tome više detalja u temama Damana odmah nakon vijesti. U svijetu u fokusu Ukrajina. Neočekivano, jutros je objavljeno da su ruski i ukrajinski predsjednik Vladimir Putin i Petro Porošenko postigli dogovor o trajnoj obustavi vatre da bi to ubrzo demantovao Putinov kabinet u Kremlju. Putinov pressekretar Dmitri Peskov rekao je da Kijev i Moskva nisu mogli dogovoriti prekid vatre jer, objasnio je Peskov, Rusija nije strana u sukobu u Ukrajini.
Postojala interpretacija da je rezultat telefonskog razgovora između predsjednika Putina i Porošenka dogovor o prekidu vatre. U svakom slučaju to nije tačno. Razgovor je bio broj određenih koraka koji bi mogli pomoći prekidu vatre.
Kancelarija ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka povodom negiranja Putinovog kabineta da je postignut dogovor o primirju izdala je saopštenje. Predsjednik Ukrajine razgovarao je o režimu kompletnog primirja sa predsjednikom Rusije. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko razgovarao je telefonom sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Razgovor je rezultirao dogovorom o primirju u regionu Donbasa. Strane su postigle uzajamno razumijevanje o koracima koji će olakšati uspostavljanje primirja, saopštio je Porošenkov kabinet. Potom se oglasio i Putin, koji je rekao da bi sporazum između Kijeva i pobunjenika mogao da bude postignut do petka, 5. septembra, i da su njegovi pogledi ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka o političkom rješenju za ukrajinsku krizu veoma bliski. Naši pogledi o putevima razrješenja konflikta meni se čini veoma su bliski, rekao je Putin iz Mongolije gdje je u zvaničnoj posjeti. Istovremeno iz Moskve saopšteno da ukrajinske snage moraju zaustaviti vojnu operaciju na istoku Ukrajine, a da se međunarodni posmatrači trebaju rasporediti na terenu. Reagovao je ponovo i ukrajinski predsjednik Porošenko, koji se nada da će mirovni proces također početi u petak u Minsku i pozvao političare da podrže pregovore. Narod Ukrajine u potpunosti je posvećen miru, dok političari žele da se igraju rata, dodao je Porošenko. A ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk odbacio je prijedlog ruskog predsjednika Putina za uspostavljanje mira u Ukrajini, rekavši da je to pokušaj da se, citat, prevari Zapad u oči samita NATO-a i izbjegnu nove sankcije protiv Moskve. Američki predsjednik Barack Obama danas je posjetio Estoniju gdje je izrazio solidarnost sa baltičkim članicama NATO-a. On je u estonskom glavnom gradu Talinu razgovarao sa predsjednikom Tomasom Hedrinkom Ilvesom i liderima Latvije i Litvanije, bivših sovjetskim državama koje su također pristupile NATO-u prije 10 godina. Nije moguće postići dogovor o obustavi sukoba na istoku Ukrajine sve dok Rusija šalje svoje trupe kao pomoć separatistima, bio je izričit Obama.
Nije vlada u Kijevu destabilizovala istok Ukrajine, već proruske separatisti koje je ohrabrila Rusija, finansirala Rusija, trenirala Rusija i naoružala Rusija. I sada su ruske snage ušle u Ukrajinu, ne kao humanitarci u mirovnoj misiji, već su to ruske borbene trupe sa ruskim oružjem i tenkovima. I ovo su činjenice, one su dokazive i nisu predmet spora.
Američki predsjednik založio se da NATO pomogne jačanju ukrajinske vojske.
Neko mora poslati nepogrešivu poruku podrške Ukrajini također. Tako da ćemo mi u Velsu kao alijansa se susresti sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom i da mu pokažemo da je 28 nacija jedinstveno u podršci ukrajinskom suverenitetu i pravu da brani svoju teritoriju.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da će NATO garantovati suverenitet baltičkih država bez bilo kakvih promjena dosadašnjih sporazuma, a predsjednik Estonije poručio je da oni žele robusno i vidljivo NATO prisustvo u regionu.
Rusija mora priznati da je strana u konfliktu i preduzeti iskrene korake koji bi vodili deeskalaciji konflikta. Robusno i vidljivo prisustvo saveznika ovdje u Estoniji najbolji je način da se obeshrabri bilo koji mogući agresor.
Video Islamske države na kojem je pokazano obezglavljivanje američkog novinara Stevena Sotlofa kao odmazdu za američke vazdušne napade na njihove teritorije u Iraku je autentičan, potvrdio je glasnogovornik Američke agencije za nacionalnu sigurnost. Američki predsjednik Obama izjavio je da ubistvo novinara Stevena Sotlofa je užasan čin nasilja i da će pravda zato stići militante Islamske države. O tome također u jednoj od naših tema dana još nekoliko važnih vijesti iz regiona. Poslanici u Skupštini Srbije izabrali su danas Željka Sertića za ministra privrede Srbije sa 178 glasova za. Sertić je poslanik Srpske napredne stranke, a njegovu kandidaturu obrazložio je prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić.
Cilj novog ministra kao čovjeka koji dolazi iz privrede i koji je pokazao dobre rezultate rukovodeći Privrednom komorom Srbije u proteklih godinu i nešto dana, nesumnjivo je usmeren ka tome da se što više preduzeća nastavi da radi, da nađu strateškog partnera ili novog vlasnika, da se smanji nezaposlenost, povećaju investicije.
Obilna kiša koja već treći dan pada u Bosni i Hercegovini izazvala je porast vodostaja brojnih rijeka. Za sada najviše problema je u okolini Bihaća, Prijedoru i Banja Luci.
Na području Prijedora poplavljenih objekata nema, ali ima nekoliko zaplavljenih domaćinstava kojima je moguć prilaz, saopšteno je danas iz odsjeka civilne zaštite grada Prijedora. I na području Banja Luke obilna kiša je uzrokovala brojne probleme. Bujično izlivanje rečice Šargovac po treći put ove godine stanovnicima istoimenog naselja odnijelo je mostić, čime je 11 kuća ostalo odsječeno. Mještani kažu da više ne znaju šta da rade.
Niti možemo drva sebi dotjerati nabaviti, niti imamo prilaza, obilazimo i to blato.
Padavine su donijele probleme i stanovnicima naselja Motike, gdje se izlila rječica Široka. I u mjesnoj zajednici Priječani veliki nanosi vode ponovo su ugrozili domaćinstva.
Izbila ozgo voda, išla i plavla skroz. I branili smo se koliko smo mogli.
Sad sam oprala dvorište puno ovako gline nasuto.
Velika količina padavina uzrokovala je i brojna klizišta. Na magistralnom putu Banja Luka-Kneževo desili su se odroni na nekoliko mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U policijskoj akciji Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine kodnog naziva Damask uhapšeni su organizatori i financijeri odlaska BH državljana u Siriju i Irak. Stručnjaci ističu da se akcija može dovesti u kontekst rastuće spoznaje o opasnosti kakva vreba od akcija koje provode militanti Islamske države, te da je akcija u Bosni i Hercegovini dio šire kampanje. Cilj je spriječiti dalje regrutiranje, financiranje, logističku potporu za jednu mrežu koja Islamsku državu snabdjeva i logistikom i ljudima. Više zna Dženana Halimović.
Među 16 uhapšenih u dosadašnjem toku akcije kodnog naziva Damask nalazi se i vođa vehabijske zajednice iz Bužima Bilal Bosnić, poznati po širenju ideja radikalizma i javnom podržavanju militanata Islamske države.
Evo vam sad prilike, evo došao vam je musliman koji je iz poslanikove loze, koga ako sad ne podržite, dovoljno ste ostali do kraja svom kufru i o svojim zabudama kazali.
Podsjetimo da je Bosnić pod sumnjom za terorizam hapšen još 2012. godine, ali je ubrzo pušten nakon što državno tužilaštvo nije zatražilo pritvor. On je mjesto vođe zajednice preuzeo od Nusreta Imamovića koji se od januara nalazi u Siriji. Pod Imamovićevim utjecajem su, kako se vjeruje, na ratišta otišli brojni ratnici iz Bosne i Hercegovine. Imamović je nekoliko puta hapšen u ranijim akcijama provođenim u Bosni i Hercegovini, ali je pušten na slobodu. Uhapšen je i Hamdo Fojnica, otac Emraha Fojnice, koji se nedavno raznio bombom u samoubilačkom napadu u Iraku kao pripadnik militanata Islamske države. U Iraku se nalazi i kompletna porodica Fojnicine supruge Enese Džinić, gdje su njen otac, majke i osmero, uglavnom maloljetne braće i sestara. Također uhapšeni je Elvir Muratović, ranije privođen zbog prijetećih poruka na internet portalima. Ekspert za pitanja terorizma i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović kaže kako se akcija može dovesti u kontekst rastuće spoznaje opasnosti kakva vreba od akcija koje provode militanti Islamske države u Iraku. Ipak primjetno je da je poput ranijih primjera moguće da se akcija provodi pod pritiskom.
Mislim da ova akcija u Bosni i Hercegovini je dio jedne šire kampanje čiji je cilj spriječiti dalje regrutiranje, financiranje, logističku potporu i sve ono što je neophodno za jednu mrežu koja Islamsku državu snabdijeva i logistikom i ljudima. Ja bih naravno volio, kao građanin koji je zabrinut za vlastitu i za sigurnost države, da se današnja akcija izvodi pod pritiskom tereta dokaza, a da se ne izvodi pod pritiskom medija i dijela javnosti koji je primjetan proteklih sedmica. Mi smo naime u prošlosti doživljavali da je upravo jedan takav međunarodni pritisak dovodio do nekih spektakularnih akcija koje na kraju nisu polučile nikakav uspjeh, nego su čak dodatno antagonizirale ovu skupinu ljudi i niko nije bio ni optužen ni procesiran, a i kada se događalo da ti ljudi budu izvedeni pred sud, čak i teret dokaza nije bio dovoljan da se protiv njih izreknu pravomoćne presude.
Da se stanje zaoštrava i unutar redova militanata Islamske države i da se stvari otimaju kontroli pokazuje i tekst koji je objavio internet magazin SAF, koji ponajviše obrađuje islamske teme, a koji se ograđuje od radikalnih izjava i djelovanja. Nedavno su prenijeli informaciju sa jednog Facebook profila da su dobrovoljci iz Bosne i Hercegovine i Sandžaka u redovima militanata Islamske države postali žrtve velike smutnje, te da su uhapšeni u sirijskim gradovima Raka i Alep. Pozivajući se na izvore iz redova takozvane Islamske države koji vode Facebook profile na bosanskom jeziku, naveli su kako će uhapšeni biti pogubljeni jer su, citiramo, sljedbenici ekstremnih tekfirskih učenja. U prevodu, ne prakticiraju islam na isti način kao i radikali s kojima ratuju. Tokom pretresa u akciju koje učestvuje 200 policajaca, pronađena je određena količina naoružanja. Također su uhapšenima i privedeno i zadržano 15 osoba, a o njihovom statusu će biti odlučeno kasnije. Akcijom rukovodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, čiji glasnogovornik Boris Grubešić kaže.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, policijska agencija u našoj zemlji prate i pratit će budućnosti aktivnosti organizacija i pojedinaca koje se mogu dovesti u vezu sa terorizmom i terorističkim aktivnostima. Zbog zaštite i istrage u ovom trenutku ne možemo dati više detalja javnosti i građana.
Među uhapšenima su i povratnici s ratišta, potvrdila je glasnogovornica Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Kristina Jozić.
Osumnjičene osobe dovode se u vezu sa finansiranjem, organiziranjem i vrbovanjem BH državljana za odlazak na strana ratišta Siriju i Irak, te učestvovanje u oružanim sukobima, boreći se na strani radikalnih terorističkih organizacija i grupa, kao što su IDIŠ, ISIL, Islamska država i drugi.
Bosansko-hercegovačke sigurnosne službe su, za razliku od ranijih hapšenja, kroz izmjene zakona dobile i mogućnost da se ode korak dalje, kaže novinarka Slobodne Bosne Suzana Mijatović.
Postoji jedna bitna razlika između vremena kada se izvela akcija u Gornjoj Maoči i ovoga sada. U to vrijeme nije postojao zakonski osnov da se ti ljudi procesuiraju, odnosno mogli su se procesuirati za neka manja djela, tipa da su nezakonito držali oružje ili municiju. U međuvremenu je promijenjen kazneni zakon. Tako da mi sad imamo zakonski osnov da neke od tih ljudi procesuiramo zato što su sudjelovali u oružanim sukobima izvan BiH, odnosno zato što su postali, vrbovali, organizirali odlazak ljudi.
Prema informacijama kojima raspolažu bosansko-hercegovačke obavještajne službe i Ministarstvo sigurnosti, oko 60 osoba nalazi se samo na sirijskom ratištu, mada eksperti procjenjuju da ih ima mnogo više. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama, nakon objavljivanja snimka pogubljenja američkog novinara Stevena Sotlofa, najavio je obračun s militantima Islamske države, te kazao da će ih pravda stići. Obama je istaknuo da je smaknuće novinara užasan čin nasilja, na koji će se odgovoriti, priredio Dragan Štavljanin.
Američki savez za nacionalnu bezbednost potvrdio je da je video snimak pogubljenja novinara Sotlofa starog 31 godinu autentičan. Na juče objavljenom snimku prikazano je kako maskirani ekstremista sa britanskim akcentom, veoma moguće da je reč o istom muškarcu koji je ubio američkog novinara Jamesa Folija, nožem odsekao glavu Sotlofu. U međuvremenu britanski premijer David Cameron, koji je rekao da je ubistvo Sotlofa gnusno, predsjedavao je u sredu hitnim sastankom Komiteta za vanredne situacije zbog pretnje ekstremista da će iduća žrtva biti britanski talac. Na snimku ubistva Sotlofa maskirani ekstremista je upozorio da će sljedeći biti ubijen Britanac David Haines zbog američkih vazdušnih napada na ekstremiste u Severnom Iraku. Američki predsjednik Barack Obama je rekao tokom posjete Estoniji da ne možemo da zamislimo sa kakvom agonijom se sada suočavaju svi oni koji vole Stevena. Naša zemlja tuguje sa njima. Šta god da su ove ubice mislili da će postići likvidacijom Amerikanca kao što je Steven, u tome nisu uspjeli jer su Amerikanci kao i ljudi širom svijeta zgroženi njihovim varvarstvom. Mi nećemo biti zastrašeni. Njihovi stravični akti samo nas ujedinjuju kao zemlju i učvršćuju našu odlučnost, rekao je Obama. On je dodao da će oni koji su napravili grešku ugrožavanjem Amerikanaca shvatiti da mi nećemo zaboraviti da je naš doseg veliki i pravda će biti zadovoljena. Naš cilj je jasan, želimo da onemogućimo i uništimo Islamsku državu, tako da više ne predstavlja prijetnju ne samo Iraku, već i regionu i SAD-u, istakao je Obama. Portparolka američkog State Departmenta James Saki kaže da se pretpostavlja da Islamska država drži još nekoliko Amerikanaca. Nakon objavljivanja snimka ubistva Sotlofa, Obama je naredio razmještanje još 350 vojnika u Bagdadu u cilju zaštite američkih diplomatskih objekata. SAD su do sada izvele više od 120 vazdušnih udara na položaj boraca Islamske države kako bi pomogle Kurdima da spreče njihovo napredovanje. Međunarodna zajednica oštro osuđuje ovo brutalno ubistvo. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je danas da je svijet zgrožen pogubljenjem još jednog američkog novinara. Francuski predsjednik François Hollande izjavio da je užasnut tim varvarskim činom, dodajući da on otkriva podlu prirodu Islamske države. Amnesty International je u utorak optužio Islamsku državu za sistematsko etničko čišćenje u Severnom Iraku.
Slobodna Evropa.org.
A kakve poruke i zaključke Crna Gora može očekivati na predstojećem NATO samitu u Velsu 4. i 5. septembra? Slušamo Petra Komnenića.
U susret predstojećem samitu zemalja članica NATO koji se održava u Velsu, ministarka odbrane Milica Pernović-Đurišić nije željela da licitira da li će Crna Gora naredne godine dobiti poziv za članstvo. Samit u Velsu nije samit proširenja, a Pernović-Đurišić u izjavi radio Antena M kaže da je raduje što će politika proširenja biti jedna od tema. Ministar vanjskih poslova Igor Lukšić očekuje da bi odluka sa samita u Velsu trebalo da definiše finalnu fazu priključenja uz definisanje jasnog vremenskog okvira. Obrad Stanišić, član skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista, za naš radio iznosi svoje očekivanje.
Sasvim je izvjesno da neće biti razgovora ni rasprave u proširenju obzirom na globalne probleme koji se dešavaju u svijetu. Prije svega mislim na krizu u Ukrajini i na zemlje Bliskog istoka. Sa pravom smo očekivali da poziv za članstvo u NATO-u dobijemo na ovom samitu, ali rekao sam koji su razlozi. Ono što treba istaći jeste da će, kao što je saopšteno od strane generalnog sekretara gospodina Rasmussena, da će se dijalog između Crne Gore i NATO saveza intenzivirati u narednom periodu do kraja 2015. godine, a sasvim je izvjesno da pravi dijalog donosi rezultat.
U Demokratskom frontu kažu da ne vide razloge za optimizam vladajućih stranaka. Goran Danilović.
Vlada Crne Gore i Đukanović lično očekuju očigledno iz Velsa pojaze za spasavanje. I njima kao i nama ostatku u Crnoj Gori je jasno da Crna Gora u ovom trenutku nije spremna, na našu žalost, ni za kakve integracije. Zbog unutrašnjeg stanja i zbog toga što je dominantno anti-NATO raspoloženje u našoj zajednici, naravno da nije spremna za NATO integraciju, ali Đukanović kao pokozna koji put ne pita građane i ne interesuje ga njihov stav. Posebno u ovoj vrlo politički, globalno izoštenoj situaciji u kojoj je upravo NATO jedan od aktera globalne, svjetske, političke, za sada samo političke i očigledno u budućnosti velike ekonomske krize, najmanje što bismo mogli uraditi Kijev da sačekamo.
Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju kaže da delegacija Crne Gore ide na samit u Velsu sa ciljem da dobije što detaljnije objašnjenje aranžmana koji je za Crnu Goru najavljen nakon ministarskog sastanka u junu.
Dakle, tad je generalni sekretar NATO rekao da će za Crnu Goru biti pripremljen aranžman koji podrazumijeva intenzivirane i fokusirane razgovore. Međutim, taj koncept nije bio predstavljen u javnosti do kraja i ovdje u Crnoj Gori izazvao dosta polemike i dosta oprečnih mišljenja šta zapravo odluka ministarskog sastanka znači. Za Crnu Goru bi bilo pozitivno da se na samitu u Velsu, znači u zvaničnoj komunikaciji samita, ne u neformalnim razgovorima, dobije jasan, kompletan spisak obaveza koje Crna Gora treba da ispuni do dobijanja poziva, kao i nekakvo objašnjenje kada će se ispunjenost svih obaveza provjeravati, odnosno kad je taj neki moment kad bi poziv mogao da dođe.
Prema dosadašnjim izjavama sa najviših NATO adresa, Crna Gora je ispunila uslov u doprinosu međunarodnoj i regionalnoj stabilnosti kroz pomoć bezbjednostnim snagama u Afganistanu i prihvatanjem spoljno-političkog kursa Evropske unije. Ostale su i brojne primjedbe. Milica Kovačević.
Crna Gora treba da ispuni određeni set kriterijuma iz četiri osnovne oblasti. To su reforma odbrane, reforma bezbjednostnih službi, vladavina prava i javna podrška. Primjedbe koje su se čule dugo vremena, jer je to jasno da je postojao problem i ne bih rekla ni da i dalje ne postoji, se odnosio na nisku javnu podršku, a za sve ove druge oblasti u suštini smo dobili manje ili više pozitivne komentare u zvaničnoj komunikaciji. U nezvaničnoj komunikaciji, u izjavama naročito koje smo dobili nakon samita, ono što je jasno je da najmanje problema ima u sektoru reforme odbrane, a da su problemi, odnosno neispunjeni neki zadaci i uslovi zapaženi u oblasti vladavine prava i u oblasti reformi bezbjednostnih službi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pod lupom državne revizorske institucije u Srbiji naći će se i parlamentarne stranke. Provjeravat će se kako troše novac koji dobijaju iz budžeta. U Agenciji za borbu protiv korupcije kažu da će im ova kontrola pomoći, a analitičari da je bilo krajnje vrijeme da se ona pokrene. U samim političkim partijama, zastupljenim u parlamentu, nemaju ništa protiv da revizori provjere kako troše novac iz državne kase. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Milovan Drecun iz Srpske napredne stranke kaže da delovanje svake partije i svakog političkog subjekta treba da bude transparentno.
Dobro je to što se najavljuju nenajavljene posete revizora. Nema nikakvog razloga da Srpska napredna stranka bude zabrinuta. Stranka kao najjača politička stranka u Srbiji mora da vodi račun i da bude primer transparentnosti, prikupljanja sredstava i zakonitog trošenja tih sredstava.
Aleksandra Jerkov iz opozicione demokratske stranke kaže da bi osim što će revizori kontrolisati način na koji stranke troše sredstva koja su im na raspolaganju, verovatno trebalo obratiti dodatnu pažnju na način na koji stranke prikupljaju sredstva za finansiranje kampanja i svakodnevni rad.
I to je nešto što ne sme biti predmet nekakvih procena, dalje neka stranka na vlasti ili u opoziciji. Mislim da kriterijumi po kojima će državni revizor kontrolisati ove stvari moraju biti vrlo jasni. On ne sme biti selektivan u svom radu.
Revizijom parlamentarnih stranaka biće kontrolisano trošenje novca koji partijama stiže iz javnih izvora. Ona je jako važna jer su javni izvori otprilike 80% ukupnih sredstava koje se okreću kod političkih aktivnosti, kaže Zoran Stojiljković, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koja kontroliše i privatni javni izvor iz kojih se finansiraju stranke i način trošenja tih sredstava.
Nije u kampanjama i u finansiranju stranaka toliko veliki novac koliko je to odlučujuće mjesto da se uspostavljaju ti koruptivni lanci vezani za javne nabavke, tendere, učešće na investicijama i prosto kontrola nad svim tim novcem je neophodna.
Vladimir Goati, predsjednik Transparentnosti Srbija, kaže da je bilo krajnje vrijeme za ovakvu kontrolu političkih partija.
Da je možda to ne 5 do 12, nego 12 i 5. Jer po mom mišljenju osnovni činioci, akteri korupcije u svim sferama su političke stranke.
Ko finansira političke partije od uvek je bilo intrigantno pitanje. Javna je tajna da su mnoge stranke pare primalo tajkuna. Zoran Stiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije kaže da se partije što se tiče zakonske prakse i normativa od izbora do izbora i svake godine od kako agencija sprovodi kontrolu disciplinuju, ali da ne treba imati iluziju da je time stavljen pod kontrolu taj sivi breg ili zona finansiranja stranaka.
Imate dve stvari koje su dubinski i nismo do sada uspeli na odgovarajući način da sankcionišemo. Jedna je uzimanje kredita za finansiranje, što je i dalje nedovoljno regulisano, ali je sama praksa i situacija u kojoj kad uzmete zamamne kredite pa padnete sa vlasti, nemate prihode iz javnih izvora, dođete u vrlo nelagodnu finansijsku situaciju u kojoj su sad nekoliko ključnih stranaka, pa to samo po sebi praksa dovede do ograničenja, ali nije sankcionisano. I druga je stvar što vi ne možete da vršite ili treba vam duži rok i složenija aparatura i insajderi da utvrdite da li je neko ko je dao prilog zamaman, a istovremeno socijalni slučaj samo dao nečiji novac. I u tom smislu će, makar za deo sastava koji iz javnih izvora, angažovanje DRI i njegovih stručnjaka biti dragocen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti da skoro dvije godine otkako je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine zatvorio vrata javnosti, u njemu će biti odigrana jedna kazališna predstava. Gostuje naime teatar iz Graca.
My Life in the Bush of Sarajevo, u slobodnom prevodu Moj život u džungli Sarajeva. Teatra iz Bahnhofa je više od predstave. To je svjedočanstvo stranaca, prvenstveno Austrijanaca koji već godinama žive u BH prijestolnici. Kakva su njihova iskustva o Sarajevu, o politici? Zbog historijskog konteksta, predstava je smještena u Zemaljski muzej BiH, koji već 126 godina baštini nasljeđe svih BiH naroda. Činjenica da je zatvoren, čini se, više pogađa inostranu nego lokalnu javnost. Režiser Ed Housewirth za Radio Slobodna Evropa kaže:
to što je muzej zatvoren već skoro dvije godine je zaista iritirajuće. To mi kao stranom državljaninu govori da su neka pitanja u BiH i dalje složena. Ne smije tako biti. Zato između ostalog i radimo predstavu Moj život u džungli Sarajeva da privučemo pažnju na pitanja od ključnog značaja.
I dok se u Zemaljski muzej u Sarajevu može rijetko, jedno drugo mjesto u Bosni i Hercegovini itekako je posjećeno. Riječ je o piramidama sunca kod Visokog.
Na ulazu u prapovijesni labirint službeni vodič dočekuje turiste. Stavljaju se kacige na glavu i polazi u avanturu čija dužina iznosi blizu 2 km, a trajanje 45 minuta. Službeni vodič Haris Delibašić trudi se pojasniti sve što turisti pitaju. Kozmička zračenja, negativne i pozitivne ione, levitaciju i gravitaciju, pozitivne strane boravka u tunelima gdje je koncentracija negativnih iona jako visoka, pa čisti atmosferu od bakterija i virusa, tvrdi naš vodič.
Tako da ljudi koji imaju različiti zdravstveni tegoba hvale se, svjedoče kako im upravo ovaj prostor, tunelsko okruženje pomaže u olakšavanju tih zdravstvenih poteškoća.
Nakon povratka s piramide sunca pred prahistorijskim labirintom, sreo sam Sanilu Turčinović iz Kiseljaka. Oduševila se što se grupa vrlo brzo zbližila. Kaže, sinula joj je genijalna ideja, predložila ju je vodiču Harisu Delibašić.
Stvarno interesantan fenomen da su svi pošto svima pričat, kao da se mi znamo 100 godine. Ja mu kažem da predloži ovaj projekat zavađenim selima, da ih dovede samo po jedan krug. Majke mi moji svi progovorili.
Opširnje ovom u emisiju 22 sata i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
SIPA razbrila mežu za regrutovanje boraca za militante u Siriji i Irak. Uhapšeno 16 osoba osumnjičenih za terorizam. Porošenko objavio da je sa Putinom dogovorio prekid vatre na istoku Ukrajine, Krem demantovao uz obrazloženje da oni nijesu strana u sukobu. Putin ipak paže da su mu stavovi bliski Porošenkovim i da se nada da će sporazum o primirju biti postignut u petak, 5. septembra. Premijer Jacenjuk ne vjeruje Putinu, tvrdi da je riječ o pokušaju da se prevari NATO i Zapad. zapad pred samit u Velsu. Obama se u Talinu založio zato da NATO jača ukrajinsku armiju. Predsjednik Estonije zatražio vidljivo i robusno prisustvo NATO-a na Baltiku. Podržat ćemo saveznike na Baltiku bez mijenjanja sporazuma, kaže Merkel. Sjedinjene države potvrdile autentičnost obezglavljivanja novinara Stevena Sotlofa. Obama kaže, ISIS nas neće zaplašiti, samo ujediniti, pravda će istići.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije uz Biljanu Jovičević na pažnji u Praškom studiju. Zahvaljuju vam Mahir Alšani i Mirjana Rakeva. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.